Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii majorității se plâng de atacuri asupra coaliției de guvernare.
Se încearcă să fie zădărnicită semnarea acordului de asociere, mai vorbim deja ulterior de ratificarea acestui.
Cel acuzat de atacuri asupra coaliției, omul de afaceri Vyacheslav Platon, dezminte de la Dubai orice implicare.
Părinții și medicii care îngrijesc copiii bolnavi de cancer pregătesc un apel împotriva izolării lor sociale. La început, ascultați buletinul de știri.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și-a exprimat astăzi din nou sprijinul pentru eforturile de apropiere ale Moldovei de Uniunea Europeană și a declarat că speră ca Moldova să reziste presiunilor externe și să-și continue drumul către Europa. La conferința de presă cu președintele României, Traian Băsescu, de la Bruxelles, Barroso a mai spus că a discutat cu președintele de la București despre cum să ajute la o interconectare mai rapidă și mai eficientă a Moldovei cu Uniunea Europeană la nivelul infrastructurii feroviare, de electricitate și rutiere. Barroso a promis că Bruxelles va încerca să mobilizeze în acest scop și alți finanțatori internaționali. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a avertizat din nou Occidentul să nu se amestece în criza politică din Ucraina. Lavrov a acuzat Uniunea Europeană că încearcă să creeze din nou ceea ce l-a numit sfere de influență, prin presiunile pe care le-ar exercita asupra Kievului pentru ca acesta să semneze acordul de asociere și liber schimb în dauna întăririi relațiilor Kievului cu Moscova. Declarațiile au fost făcute la conferința comună cu ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier, care se află la Moscova. Deputații Adunării Populare din Găgăuzierii au aprobat în unanimitate rezultatele referendumului consultativ din 2 februarie, în care majoritatea covârșitoare a alegătorilor s-a pronunțat pentru aderarea la Uniunea Vamală Euroasiatică. Președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, a spus, citat de agenția IPN, că toți cei 35 de deputați și-au dat votul pentru a declara valabil plebiscitul. Chișinăul nu recunoaște rezultatele referendumului. Hotărârea privind organizarea referendumului a fost anulată și de judecătoria Comrat. Adunarea Populară de la Comrat intenționează să ceară Rusiei o reducere a prețului la gaze pentru locuitorii autonomiei sau înlesniri pentru pensionari, așa cum au locuitorii regiunii transnistrene. Curtea Constituțională de la Chișinău a declarat neconstituțională micșorarea cu 43% a taxelor la importul automobilelor de lux în Moldova. Sezizarea la Curtea Constituțională a fost depusă de deputații liberali. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a comentat în cadrul unui briefing de presă tentativele de cumpărare a unor deputați din cadrul coaliției pro-europene. Liderul Partidului Democrat a spus că nu exclude o implicare și din exterior, mai multe imediat în timpul emisiunii. Opoziția ucraineană a anunțat că toți protestatarii care au fost reținuți în ultimele 3 luni de când au început protestele pro-europene au fost eliberați în baza amnistiei recente a președintelui Victor Ianukovici. Rezistența națională, care unește toate cele 3 mari partide de opoziție din Ucraina, a anunțat că au fost eliberați și ultimii 234 de protestatari. Procurorul general al Ucrainei a spus că vor fi anulate toate anchetele penale împotriva celor care fuseseră reținuți dacă până luni, 17 februarie, protestatarii părăsesc străzile și clădirile administrative pe care le-au ocupat în perioada celor 3 luni de proteste.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Liderul democrat Marian Lupu spune că majoritatea de guvernare se confruntă cu tentative de corupere și dezbinare. Vorbind după ședința Parlamentului, Lupu a spus că s-ar urmări destabilizarea politică a Republicii Moldova, convocarea alegerilor anticipate și compromiterea integrării europene. Liderul fracțiunii liberal-democrate Valeriu Streleț a explicat la rândul său că unii deputați din coaliția de guvernare ar fi ispitiți cu bani să creeze un grup separat și să desființeze majoritatea. Streleț l-a acuzat pe fostul deputat cu afaceri la Moscova, Vyacheslav Platon, dar acesta dezminte orice implicare, relatează Ala Ceapai.
Cea care a scos la iveală presupusa dezbinarea coaliției de guvernare este deputata democrată Valentina Stratan. Cineva încearcă să cumpere deputați și să lase actuala coaliție fără majoritate, a scris ea pe o rețea de socializare, menționând că a fost contactată de o persoană care ar fi anunțat-o că în Parlament se va crea în curând o nouă fracțiune parlamentară din deputați, liberal-democrați, democrați și liberal-reformatori. Puși în situația să comenteze dezvăluirea colegii de coaliție, opoziție, liberal-democratul Valeriu Streleț și democratul Marian Lupu au confirmat presupusele tentative de corupere a unor deputați. Iată ce a declarat Marian Lupu.
Eu înțeleg foarte bine care este calculul acestor tentative, a acestor persoane, dar și forțe politice. Gândesc că logica acestor acțiuni se încadrează în atingerea acestui scop de a stopa mișcarea țării noastre pe calea integrării europene și generarea de alegeri anticipate, fiindcă în acest context s-ar schimba o majoritate în Parlament care ar permite decizii nefaste care ar veni nu în favoarea țării, nu în favoarea parcursului european.
Valeriu Streleț l-a acuzat pe omul de afaceri și ex-deputatul Vyacheslav Platon că ar sta în spatele acestor tentative de corupere a unor deputați.
S-a exprimat unul din colegii noștri foarte inspirat despre așa numitele influențe sau acțiuni platonici. Informațiile pe care le deținem noi indică anume această origine.
Omul de afaceri și ex-deputatul Vyacheslav Platon ne-a spus la telefon din Dubai, unde se află în vacanță, că respinge acuzațiile care îi se aduc. El leagă aceste acuzații de discursul pe care l-a avut acum două zile la Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Platon și-a exprimat în cadrul comisiei nemulțumirea față de decizia Băncii Naționale de a împiedica două grupuri netransparente de acționari să preia controlul asupra băncii Victoria Bank, blocând dreptul de vot a mai multor acționari minoritari, inclusiv a lui Platon.
N-am mai auzit de mult o prostie ca asta. Întrece prin marazmul și proporțiile ei tot ce am auzit până acum. Este o urmare a discursului meu la Comisia pentru Bugeta Parlamentului pe marginea situației de la Victoria Bank. Înțeleg că ar vrea să găsească motive să mă aresteze. De aceea încearcă să-mi creeze pentru opinia publică imaginea unui netrebnic, unui băiat rău.
Comentând substanța acuzației că ar încerca să cumpere deputați din coaliția de guvernare, Platon a spus că este ridicolă.
Explicați-mi și mie cine are nevoie de acești deputați cu 6 luni înainte să li se încheie mandatul. Sunt obsedați cu toții de propria importanță. Este manipulare curată a opiniei publice la cel mai înalt nivel.
Analistul politic Bogdan Țârdea consideră însă credibile acuzațiile care îi se aduc ex-deputatului Vyacheslav Platon. În opinia sa, Platon încearcă să se răzbune pe fostul partener de afaceri democratul Vlad Plahotniuc, dar și să preia controlul asupra sistemului bancar din Moldova.
Se implică deja și în raiderism politic. Acest lucru se produce grație conflictului care a parvenit cu Vlad Plahotniuc în timpul luptelor pentru împărțirea acțiunilor din Victoria Bank. Și iată cum iau se răzbună, încercând să-și facă propriul joc politic ca să-și capete controlul economic asupra sistemului bancar.
Ne-a spus analistul Bogdan Țârdea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Retrospectiva săptămânii politice a fost alcătuită astăzi de Vasile Botnaru cu ajutorul unui sociolog și unei jurnaliste.
Redactorul șef al Ziarului Național, Raisa Lozinski, consideră că agenda săptămânii a avut drept cap de afiș un eveniment cu valență optimistă, dar totuși nu a ieșit din ceață.
Aceasta este, bineînțeles, decizia Comisiei pentru Libertăți Civile din cadrul Parlamentului European, care a votat miercuri, știți bine, abolirea regimului de vize pentru moldoveni. Urmează deja la sfârșitul lunii februarie decizia Parlamentului European în aceeași privință. Rămâne să vedem dacă promisiunile premierului Iurie Leancă, potrivit căreia moldovenii cu pașapoarte biometrice vor circula din vară liber în statele Uniunii Europene, va avea un happy end și sfârșitul Olimpiadei de la Sochi nu va fi începutul torpilării visului european al Chișinăului, așa cum anticipează unii analiști politici.
Sociologul Petru Negură la fel consideră că vestea despre foarte posibilă anularea vizelor deschide un orizont de așteptare ce mărește șansele eurooptimiștilor, dacă promisiunea premierului se va adeveri.
E o decizie importantă pentru că face acest proces de liberalizare a vizelor tot mai puțin reversibil și sper că această decizie va întări dispozițiile pro-UE ale moldovenilor. O altă știre care mi-a atras atenția este că deputatul Valeriu Guma, condamnat în România, se știe, și-a anunțat demisia. E o decizie înțeleaptă din partea PD, dar care este mai degrabă motivată de rațiuni strategice, după mine, decât etice. În aceeași linie, Andrei Domașcan și-a dat demisia din funcția de director general Calea Ferată Moldova. E o decizie judicioasă, dar ea va fi pe deplin justă dacă ar fi urmată și de dosare penale ale înalților funcționari de la CFM. Am urmărit, evident, știrea despre prima ședință în clădirea renovată a Parlamentului, care s-a desfășurat în condiții foarte puțin prielnice pentru jurnaliști. Lucru care ne arată că pentru parlamentarii noștri libertatea de exprimare nu este chiar o valoare primordială.
A fost opinia sociologului Petru Negură la finalul retrospectivei săptămânii politice moldovenești alcătuite de Vasile Botnaru.
Înainte de Ziua Internațională a Luptei cu Cancerul la Copii, marcată sâmbătă, Tamara Grejdeanu a vizitat un centru educațional pentru copiii bolnavi la Chișinău. Medicii și părinții lor pregătesc un apel ca societatea să nu izoleze acești copii nici la școală, nici pe terenul de joacă, nici oriunde altundeva.
Centrul educațional pentru copiii bolnavi de cancer se află chiar în incinta Institutului Oncologic, iar acest lucru le permite tinerilor ca în timpul tratamentului specific și obositor să poată studia ce învață semenii lor la școală. Aici l-am cunoscut pe Daniel. El ar trebui să fie în clasa a șaptea, dar de 4 ani boala l-a izolat de restul lumii. Cazul lui nu este unic, iar specialiștii centrului spun că acești copii care deseori nu pot să iasă la joacă cu mingea sau la o plimbare cu bicicleta nu trebuie să fie privați de bucuriile copilăriei, mai ales că maladia nu este molipsitoare. Alexandra Zbârnea, directoarea centrului, constată că acești copii nu trebuie să crească într-o lume sterilă.
Este o boală ca orice boală, dar care este nevoie de mai multă răbdare, de mai mult tratament. Avem cazuri cu regret, spun părinții copiii că nu plec la școală, că mă râd că sunt fără păr. Nu se joacă cu mine, că îmi spun că boala mea este molipsitoare. Este nevoie de a informa populația despre această boală mult mai mult de vorbit chiar și în școli, pentru că copiii rămân în afara societății. Acești copii au nevoie de atenție, de susținere, vor și ei să se joace, să râdă, să îmble cu toți copiii împreună la școală.
În fiecare an, numărul copiilor care fac tratament și merg la centrul educațional rămâne constant, în jur de 300, iar în circa 80% din cazuri, vindecarea are efectul așteptat. Medicul Rodica Golban spune că rezultatele ar fi și mai bune dacă tratamentul ar începe neîntârziat, numai că de multe ori maladia este descoperită prea târziu. În opinia ei, sensibilizarea societății față de această boală ar însemna ca fiecare cetățean să meargă cu regularitate la medic, iar părinții să fie mai atenți la alimentația și starea de sănătate a copiilor.
Părinții trebuie să meargă la medic o dată pe an, o dată la jumătate de an, la anumite vârste este o anumită regularitate. Este foarte important părinții să atragă atenția ce mănâncă copilul, cum se comportă copilul, cât de stresant e copilul și să nu uite părinții de copiii lor. Că mulți părinți se dedic serviciului sau îi hrănesc cu fast food sau mâncare în 5 minute și copiii mănâncă toate alimentele nesănătoase.
Psihologii de la centru care au grijă să observe și să intervină la fiecare schimbare emoțională a copiilor oferă consultanță și părinților. Ei trebuie să conștientizeze prin ce trece copilul lor, spune Eugenia Krupinenkova. Îndemnul specialiștilor este ca părinții să nu anticipeze posibile rezultate, dar să fie puternici alături de odraslele lor.
În primul rând, noi vorbim despre situația care este acum, nu care este în cap, nu despre gândurile care ei au, care este acum situația. Noi trebuie să fim chiar acum și chiar aici. Asta e principiul cu care noi lucrăm în fiecare zi cu fiecare părinț. Cum trebuie să facem tratament, să vorbim cu medic.
Centrul educațional pentru copiii bolnavi de cancer este parte a proiectului Speranță pentru copiii din Moldova, finanțat de Agenția Austriacă pentru Cooperare și Dezvoltare. Chiar dacă copiii diagnosticați cu leucemie sau altă formă a cancerului au parte de asistență medicală gratuită, mai sunt necesare preparate medicamentoase, costul cărora trebuie să îl acopere părinții. Pentru a-i ajuta, de curând a fost lansată o campanie națională cu mesajul „Dă-mi o speranță”. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua emisiunii relatăm între altele despre reacțiile de consternare și îngrijorare din Statele Unite față de eliberarea în Afganistan a zeci de deținuți vinovați de uciderea militarilor americani. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așteptată decizie a Uniunii Europene despre abolirea regimului de vize cu Republica Moldova este considerată de mulți o simplă formalitate după votul pozitiv de marți dat de Comisia de Specialitate a Parlamentului European. A mai rămas votul în plenul Parlamentului European și consimțământul oficial al țărilor membre, așteptate în câteva săptămâni. Bloggerul moldovean stabilit la Paris, Vitalie Vovk, a spus într-un interviu cu Diana Răileanu că decizia, odată ce va fi luată definitiv, va avea și valoare practică și încărcătură simbolică.
În primul rând, și cred că este cel mai important, acest lucru este valoarea simbolică a acestei decizii, deci în sfârșit Uniunea Europeană recunoaște cetățenii moldoveni ca cetățeni membri ai familiei europene. Desigur, faptul că persoanele vor putea călători mai liber, și nu mă refer la persoanele care sunt deja instalate în țările Uniunii Europene, ci în special la apropiaților care au rămas și mai rămân în Republica Moldova. Mă gândesc mai mult la părinți, desigur, care nu toți încă au acte românești și nu pot circula liber, deci ei vor putea mai lesne să-și viziteze copiii, nepoții, creând astfel legături și păstrând acele legături de familie de care avem o acută nevoie. Să nu uităm și de un alt aspect. Noi vorbim de libera circulație în scopuri turistice. Deci abolirea acestui regim nu înseamnă că persoanele care lucrează astăzi la negru în Europa sau care au intenția să vină să lucreze aici în Europa vor fi reintroduși într-un cadru legal, absolut deloc, deci ei vor rămâne în continuare în afara legii. Și asta este următorul pas care va trebui soluționat.
Domnule Vovk, într-un interviu pentru Europa Liberă, ministra de externe, doamna Natalia German, a anticipat că moldovenii vor putea călători liber în Europa la vară.
Să rămânem totuși vigilenți, fiindcă chiar și votarea în cadrul Comisiei nu este decât un mic pas. Nimic nu este bătut în cuie, nimic nu este hotărât, nimic nu este soluționat. Deci eu înțeleg că Guvernul Republicii Moldova sau oficialii din Republica Moldova au nevoie de noutăți, au nevoie de vești bune.
Într-un an electoral.
Exact. Și vor face un tamtam extraordinar din aceste decizii, dar absolut nimic nu este bătut în cuie. Trebuie să fim perseverenți și trebuie să fim mult mai exigenți față de această guvernare, în special în ceea ce privește fenomenele care se întâmplă la noi acasă în Republica Moldova și care nu depind de Uniunea Europeană. Eu mă refer la corupție, la niște decizii care sunt luate și care stârnesc nedumerire în rândul populației. Deci sunt lucruri care se bat cap în cap și care populația nu le înțelege.
L-ați ascultat pe bloggerul moldovean stabilit la Paris, Vitalie Vovk, într-un interviu cu Diana Răileanu, pe care îl găsiți în întregime pe pagina noastră din internet europalibera.org. În România continuă o remaniere guvernamentală prelungită care sugerează noi fricțiuni înainte de alegerile prezidențiale între liberal și social-democrații aliați la guvernare. Tania Radu rezumă câteva comentarii la Revista Presei Românești.
Comentariile din presa de azi indică un tablou tulbure al politicii interne. Au fost anunțate schimbări importante de miniștri, dar ele nu sunt încă operate. Tensiunile dintre social-democrați și liberali sunt tot mai acute, dar alianța nici nu se rupe, nici nu se simte bine. Pe deasupra, președintele Traian Băsescu a lansat un apel către Uniunea Social-Liberală, care este chemată să-și clarifice relațiile interne și să se ocupe cum trebuie de guvernare. Ion Cristoiu constată în evenimentul zilei că acest apel pur și simplu n-a făcut nicio impresie, n-a fost băgat în seamă. Traian Băsescu ar fi pierdut, crede comentatorul, statura de mediator între forțele politice. Ba chiar mai mult, cităm, a pierdut statura de președinte al României, aflat deasupra mizeriei politice interne, pentru a deveni un simplu actor politic. Am încheiat citatul. România, mai spune Cristoiu, arată în clipa de față ca o gară de provincie în care megafoanele au anunțat că acceleratul urmează să sosească în 5 minute. Ori au trecut 10 și acceleratul n-a ajuns. Cine a călătorit cu trenul știe cam ce balamuc se naște în asemenea împrejurări. Într-o țară mai așezată, mai spune comentatorul, un asemenea incident n-ar produce mare deranj, dar, cităm, în România, o țară cu o birocrație aproape militarizată piramidal, nesiguranța din cabinete provoacă disfuncționalitate în tot departamentul. Am încheiat citatul. În România Liberă, Laurențiu Mihu dă o posibilă explicație faptului că principalele partide care compun alianța de guvernare, PSD și PNL, nu se decid dacă să se despartă sau să rămână împreună. Ezitările ar fi de fapt ale așa numiților baroni locali, liderii de organizații județene și primarii marilor orașe. Aceștia se tem că, odată rupt USL-ul, iar majoritatea parlamentară care le asigură imunitatea compromisă, încă și mai mulți dintre ei vor ajunge să fie anchetați de Direcția Națională Anticorupție. Laurențiu Mihu crede că USL a urmărit, de fapt, tot timpul numai câteva puncte precise. Cităm, punerea călușului în gura justiției, preluarea controlului asupra unor instituții fundamentale ca avocatul poporului, din păcate reușită, și Curtea Constituțională, din fericire, eșec pe linie, de asemenea, lărgirea canalelor prin care sunt direcționați banii publici și scurtcircuitarea procedurilor, evitarea dezbaterilor și luarea deciziilor în spatele ușilor închise. În sfârșit, arată comentatorul de la România Liberă, cumpărarea sau intimidarea presei libere în paralel cu redimensionarea propagandei, care în perioada de față a atins culmi de care nu i-ar fi fost rușine nici lui Gheorghe Udeș, am încheiat citatul. Un alt motiv de îngrijorare pentru baronii locali este respingerea integrală de către Curtea Constituțională a proiectului legii descentralizării, un proiect formulat de vicepremierul Liviu Dragnea, politicianul PSD cu cea mai mare influență în filialele locale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Afganistan, regimul președintelui Hamid Karzai a eliberat 65 de deținuți care se făcuseră vinovați de uciderea unor militari americani. Ce reacție stârnește acest gest în Statele Unite? Relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
O reacție de consternare și mânie. Deținuții respectivi sunt militanți extremiști periculoși care fusese repredați de către americani regimului afgan după ce acesta promisese să nu-i elibereze. Ei prezintă un pericol real pentru forțele americane. Dar acest gest este doar o parte a problemei. Cea mai importantă este chestiunea acordului de securitate care ar permite Statelor Unite să mențină anumite efective în Afganistan pentru a ajuta în lupta împotriva terorismului. Fără garanții de siguranță și protecție pentru forțele rămase, America nu poate să mențină militare în Afganistan. Aparent, președintele Karzai ar trebui, uitându-se la ceea ce se întâmplă în Irak, să-și dorească o umbrelă de securitate americană pentru țara sa, doar că, deși Parlamentul de la Kabul a aprobat acordul, președintele nu-l semnează. Mulți analiști spun că Hamid Karzai încearcă în ultima vreme să facă pe placul talibanilor, pentru că mandatul său se încheie și își amintește ce s-a întâmplat cu președintele lăsat în urmă de sovietici după ocupație, care a fost capturat de talibani și ucis cu mare cruzime. Directorul pentru Securitatea Națională, James Clapper, a spus în fața unei comisii senatoriale că este foarte puțin probabil ca președintele Karzai să semneze acordul. Președintele Obama nu a precizat câți militari ar urma să lasă în Afganistan, dar se apreciază că este vorba de mai puțin de o treime dintre cei 37.000 aflați acum acolo. Karzai și-a manifestat nemulțumirea față de America în câteva rânduri în ultima vreme, de la uciderea de civili până la negocierile începute și întrerupte și iar începute și întrerupte cu talibanii și până la raporturile americano-pakistaneze. După eliberarea celor 65 de deținuți, el a spus în Turcia că aceasta nu este treaba Americii, apelând la Washington să respecte suveranitatea țării sale. Această atitudine va înfuria și mai mult Congresul, unde un grup de senatori susțin că gesturile anti-americane ale lui Hamid Karzai ar putea duce la pierderea ajutorului american. După un recent atac sângeros, președintele Karzai a sugerat că Statele Unite i-ar ajuta pe talibani ca să-i forțeze mâna cu menținerea trupelor. Senatorul democrat Carl Levin a spus că declarațiile inflamatorii ale liderului de la Kabul subminează sprijinul public în America pentru ajutorarea Afganistanului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
AG agenda culturală.
Din Franța s-a anunțat astăzi încetarea din viață neașteptată după o scurtă suferință a unui cunoscut editor de discuri, pasionat între alții de mari interpreți români, René Tremin. Casa sa de discuri, Tara, a publicat numeroase imprimări inedite cu pianistele Clara Haskil și Iura Güler, ultima cu origini basarabene, cu George Enescu și Sergiu Celibidache. Victor Eschenazi.
Timp de aproape 15 ani, René Tremin a fost, împreună cu partenera sa de viață Miriam Scherhen, sufletul unei mici companii de discuri, Tara, născută la Paris din îmbinarea două pasiuni și istorii. O imensă pasiune, dublată de un flair aproape infailibil de arheolog pentru marile interpretări ale muzicii clasice, pe care le-a dezgropat și restaurat neobosit din arhivele radio din Germania, Franța și Elveția în primul rând. Pe de altă parte, determinantă în viața sa și înființarea companiei Tara, a fost întâlnirea cu Miriam, una din fiicele, pe jumătate româncă, a marelui dirijor Hermann Scherhen și a soției sale Pia Andronescu. Hermann Scherhen, Wilhelm Furtwängler, Hermann Abendroth au format pilonii activității sale editoriale, ce însumează câteva sute de discuri, numeroase dintre ele cu inedite achiziționate din arhive spre publicare, cu o rară onestitate și respect al drepturilor de autor, într-o epocă dominată altfel la nivelul micilor case de discuri, de piraterie și dorință exclusivă de profit. Personaj adesea dificil în raporturile umane, dar un umanist în esența sa, René Tremin a evitat publicitatea la drumul mare, rămânând cunoscut și apreciat îndeoseb de amatorii cunoscători și de colecționarii de mari interpretări istorice. Între meritele sale, pentru auditoriul românesc, trebuie spus că niciuna din casele de discuri ale timpului nostru nu a publicat și pus în valoare mai mult în ultimul deceniu mari artiști de origine română. Pe primul loc este depus colecția sa de înregistrări live ale Clarei Haskil, în jur de 12 discuri, reunite în colecțiile intitulate Moștenirea Clarei Haskil și inedite Clara Haskil din concerte păstrate în arhivele radio, dirijate de parteneri celebri ca Ferenc Fricsoy, Herbert von Karajan, Hans Rosbaut, Paul Kletzky. Pentru amatorii de muzică și istorie din Republica Moldova este de semnalat colecția și ea splendidă de înregistrări inedite ale unei pianiste aproape uitate, Iura Güler, născută în 1895 la Marsilia, în Franța, din părinți basarabeni, o mamă româncă și un tată rus. Pasiunii lui René Tremin se datorează și un alt disc esențial, într-o coproducție cu Institutul Național al Audiovizualului de la Paris, omagiul lui Dinu Lipati, banda concertului omagial dirijat după moartea pianistului de George Enescu la festivalul de la Besançon din 1951 și avându-i ca soliști pe Madeleine Lipati și pe cel mai faimos elev lipatian, Bela Sichi. În această succintă trecere în revistă ar mai fi de adăugat prima publicare de Benz Master ale înregistrărilor de tinerețe ale lui Sergiu Celibidache cu Filarmonica din Berlin, 5 discuri sub titlul Tânărul Celibidache în 1996, urmate de o carte-album în 2001 și imprimarea inedită a unui concert de la Hamburg din 1951. Pe scurt, ceea ce ar fi fost de așteptat să întreprindă specialiștii de la București a fost realizat cu succes de René Tremin și compania sa pariziană. Un merit inestimabil. Să se odihnească în pace.
Ați ascultat un omagiu semnat de Victor Eschenazi la moartea editorului de discuri René Tremin.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
În pagina a doua, un articol interesant de la Aglaia Lopchenko, doctoră în medicină, oftalmolog la Spitalul Republican, despre cum se tratează boala glaucomatoasă. În pagina 3 avem un articol studii și cercetări la rubrica aceasta. Nele Mătrăgună, doctor în medicină, conferențiar universitar, vorbește despre copiii hipotensivi și hipertensivi. În pagina 4, nu uita și de sfatul medicului, veți găsi articole despre adenomul de prostată, apendicită acută la copii, cum se tratează acneia pe umeri și spate. În pagina a 5-a veți găsi un articol interesant scris de Gheorghe Ojoc, directorul Instituției Medic Sanitar Publică, Centrul de Sănătate Biruința, Raionul Sângerei. Dumnealui spune că accesul larg la servicii medicale eficiente este o chizășie a fortificării sănătății.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Ambele emisiuni vor lua în discuție apetitul în scădere al populației față de integrarea europeană. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ne oprim aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.